Hallows Eve, Hallows Evening, Halloween, asko dira mundu osoan zehar urriaren 31eko gauari deitzeko erabiltzen diren izen eta abizenak. Baina estatu batuetako ohitura alde batera utzita, udazkenetik negurako egun gero eta ilunagoen bueltan, erritu ezberdinak egin izan dira Europa osoan, baita Euskal Herrian ere. Gurean ere badira kontakizunak. Kalabazak edo arbiak ustu, aurpegi txura eman, kandela txiki bat sartu eta bide bazterrean argiztatuta, jartzen zirenekoak. Bizilagunak beldurtu eta hildakoen arimei bidea erakusteko jarriak. Ohitura ugariko herria da gurea, baina debekuen ondorioz egiten zirenaren ezagutza ere ia galtzeraino, iritsi gara. Horietako batzuk berreskuratu eta berriak sortzeko ahaleginen, herri-zerri hasiak dira. Berriz ere udazkeneko egun ilunetako jaiak antolatzen, kalabazak ustu, trapuzarrekin aurpegia estali, eta beldurra, eragiten. Gaur urriaren 31 da, eta gaur gau beltza ospatuko da Euskal Herriko zenbait txokotan, urteen poderioz ia desagertzera ere iritsi den ospakizun hau berreskuratzeko, lanetan ibili izan direlako, hainbat eragile. Horietako bat da Taupa Euskaltzaleen mugimendua. Eta honen inguruan gehiago kontatzeko gurean dugu Andoni Urzelai, gau beltzaren koordinatzailea. Arratsaldeon, Andoni.
Arratsaldeon, bai.
Gogotsu gaur iluntzerako?
Bai, bueno, ni neu partikularki. Bai. Oso mozorrosalia da, en fin, ni ez inauteritan da. Baina, bueno, gainontzean hameni Durangon bizitan esaterako, da Durangon, bueno, ba, sekulako desfile moduko, kalejira moduko bat itxen da, da zuekin ikusteko, be, parte hartzen zuzenien ez baldain bada, be, ikusteko oso gauza politxe da, duen bai, gerturatuko naz, bai, bai. Egur aldixek, abertzela, xame minta sekulako aizi da, bil, da,
bai, esaten dute, goiz gorri arratxe uri, goizean zerua gorri zegoen, orduan agian, euria bai, egingo bai. Du, batek daki, espero dezagun ezet, baina, bueno, Euskal Herrian bizi gara, bai, eta bai, bai. Hori ez dago gure esku. Egindako ikerketei esker, jakin badakigu Euskal Herrian ospakizun honek baduela ibilbide eta ohitura propioa, zer da jai honen inguruan dakiguna gaur egun, nola ospatzen zuten gau hau?
Bueno, ba, gau hau guk antropologuek Josu Osaitak eta Jaime Altunak indako lanei esker eta beste imagende inguruan da ibili da, dakigu, ba, kao, hau ez dala berrixe gure artien. Aspaldi Euskaldun epe ospatzen zabiela, gau beltza, arimen gaua, beste hainbat izenekin ezagutzen zan. Eta bueno, zan ospakizun bat ez kaso, baina bueno, biurrik erizekin lotutakua, eriozakin bebazeko nola baiteko lotura, ba, azken finien argiztatzen zabien, kao, garai hartan ezagoen, auzo da baserri giruan ezauen argizapenik, orduan kalabazak ustu argizatzen zituzten, galdutako arimei da neguan atari izan etxerako bidea erakusteko, daolako usak, eta eraberien auzotarren artean bildurtu, da, bueno, azken finien zan naturzikloekin lotutako erritu bat esan daigun, neguan atari izan, ba, neguan danok gotortzera eruten du, bakotxa bere baitan biltzera, da, en fin. Eta orduen, hori ospatzeko nolabait itxezan, ba, olako ospakizun bat, eta esaten duten, loturakin ikusi gerra zaukola, jolasa ebasana, biurrik ere izan ebasana, eta bai, bai, Euskal Herri zen galdu izan, baina aurrez aspaldiko erritua da, ohitura da, bai.
Aipatu dituzu antropologo batzuk, Jaime Altuna, besteak beste, hauen bidez egin duzue informazio bilketa edo jaso dituzue testigantza gehiago?
Bai, bueno, geuk Taupa moduan hasigitzen, esateko oihartzunen da gau beltza hasi zien berreskuratzen 2014an.
Bai.
Eta geuk zenbait ohituran eguneratzia izela komunitatea josteko da, saretzeko da, garrantziazko muten zauen badaukolako funtzio sozial hori betetzen dauelako, hasigitzen 2018 izango beltzan inguruko lanketa bat egiten. Hortarako abiatu kontaktu gauden bai Jaime Altuna da Josu Osaitakin, eurakin zabien lan enografiko bat, kalabazak piztu izeneko lan enografiko bat, eta hor biltzen ziren, bain bat testigantza lenguak eurakindako ikerketan arabera, ba hori azaleratu izan azken finean gu pentsabaz, Jesus, hemen zerbait asmatzen ez gabiz, hau bazetorren lehen dite. Orduan bai, etnografo da antropologoen lanen eta adituen ikerketei esker berreskuratu dala gau beltza esan geike.
Mm-hmm. Galdetu behar nizun, ba, justu hamarka bat baino gehiago igaro dela ba, Euskal Herriko zenbait txokotan jai hau berreskuratzeko lanetan hasi zirenetik, esan duzu, 2014an Oiartzunen hasi ginela, esango dut, zen hiero Oiartzorra naiz. Eta zuek 2018an hasi zenuten gau beltza berreskuratzeko proiektua, zer dela eta hasi zenuten, hau edo nondik etorri zen ideia beste herrietan ikusi zenuten eta pentsatu zenuten astea, edo nola izan zen hau?
Bai ez, batez be, ba, Oiartzunen ikusi gauelako, eta gero, ohartu gitzelako, jaurdurako, basazen ikerketa lan batzuk, horren inguruan, da esan gauen, a ber, kontu, zamen, badau, ohartu bigare, zan garai ban, nun, gaur egun, bai, noski, Halloween zabilen sartzen, Halloween jaixe, erabat, bueno, guztiz, freno barik esan daigun, eh? Eta orduan ikusi gauen, jo, horri kontraitzeko modu bat be izan zeikela gau beltza. Mm-hmm. Azken finean, gure ohitura da, euskaldunana, aspaldikoa, orduan ba, jo, geu baduko horre, geure propio bat, kanpotik eser hartu baino lehen, ez da?
Mm-hmm.
Eta orduan, gainea Halloween bazokon bestelako, naizta Halloweenen jatorri zen baita gau beltza moduan, badauen naturzikloekin lotutako azken finean Irlandatik, Nortamerikara erundako jai bada, Halloween da, gero Irlandatik Nortamerika fan da, gero handi mundu osola zabaldu da, baina zabaldu da oso modu merkantilistan, da oso goiti berako jaia, hau da, komertzio ondisek apaintzen daue, da, bueno, ikusten gauen Halloweenek basaukola, buf, erabat jai merkantilista, da edukirik gabeko ospakizun bazala, ez da. Da barrez, gau beltzak zauzkon ezaugarri oso berezisak edukiz betetzen zabienak jakina euskeratik eta euskara arda zaukon ospakizun bat izan zitzekela eta horregatik hasi egiten gau beltza, bueno, zabaltzen da bai, gau beltzan aldeko, bueno, ba kanpaina hori itzen eta herri zabaltzen saiatzen.
Berreskuratze proiektua hasi zenutenetik, ba hainbat dira gau beltzaren ospakizunera batu diren herriak edo gutxi gora bera, badakigu zenbat herritan ospatzen den gaur egun?
Ez oso zaila dalako hori izatea. Nik esango dauke, gau beltzan zabalkundia izan da izugarrisa. Oso oso urten gutxitan, nik esake Euskal Herri osoko baster, gaur deguna modu batera obestera, dala hirietako auzotan, dala herritan, modu batera obestera, gau beltzan esango dauke Euskal Herri oso zabalien ospatzen dan jai badala, gau beltza. Oso azkar hasi da gainera oso modu sanuan, gurot esan ze, lehen aipatzen dauen Halloween esateako, ez da? Gau beltzan, bera, ospakizuna bera martxan jartzeko modua erabat ezberdina da. Batzordeak antolatzen die, Euskal Elkarteak antolatzen die, Guraso Elkarteak antolatzen die, eta urak azten die horren inguruan, ba, bueno, ba, egitarau bat osatzen, eta guzti hori. Ez da, orduen da, jai bat oso herritik sortua, herrixan dako, eta oso ezaugarri berezixan, dintxuna, ez da? Eta, bai, ez, orduan, datu, galdera itzuliz, datu zehatzik, nire nago esaten, esatea, Euskal Herri osoko irudun herritan, esango nauke Euskal Herri zabalien, leku geixenetan modu batera obestera, intensitate handixekin edo gutxiokin, ospatzen dela gau beltza bai.
Honi lotuta zenbait formakuntza ere eman dituzue, ez da?
Bai, guk urtero, ematen dugu formakuntza, bueno, formakuntza deitzen dutza, baina, bueno, da, azkenien gau beltzan inguruko online solasaldi moduko bat, ez da? Eta urtero hartzen dugu, ba, gau beltzan inguruko ezaugarri esateako iaz, ba, gau beltzan jatorrixa zitzen gauen, Josu Zaita da, bigarren azto goberatzen, markatu. Eta aurten esaterako, gau beltza baldiatu dugu, iruitza jakulako gau beltza ospakizuna bera daukon aldeudiko azgain, badaukola, eriotzan urbilpen sozial bat itxeko aukera ematen dauela gau beltzak. Orduan, oindala bi aste gauen, nire Erkiaga Ilarte Biziko proiektuko arduradunak eta Edurne Mitxo idazliek eman daudien, eta 120 bal elkartu gitzen online, eta urtero izaten da, horre gure dago esan, gau beltzak interes asko pizten dauela. Urtero formazio zaiban, 120 bal lagun elkartzen gare, eta hoxe, eta aurtengoa zan, espresuki, irupena geneukan, bueno, gau beltzalen aipatu hon naturzikloekin lotura dukon erritu bada, azken finean, neguan sarbide hori udaran amaiera da, neguan sarbide hori ospatzeko edo da, nola betxe esatearen, baina baita badauko igarotze erritu moduan, hau da, bizikloi lotutako erritu parte bat da dauko, da, ala, eriotzan, tratamentoa gaur egun gau gizartien, nola eriotza, alik eta urrun den gure erabat, nahiza naturala izen, bizizikloan barruan eriotza erabat naturala da, baina aparte gabitiz itzen, ez da, tanatorioa gure ditugu herri da ibietatik kanpora, eriotza da gauza oso urrun bat, urruna oso gertuko da, baina ez du eriotza ikusi nahi, ez da. Orduan aurteko gau beltza, formazio saioa baliatu gauen, ba hori batetik, gau beltzan oinarriak, ezaugarriak, baloriak, azaldu da, guzti hori da, jatorria da, eta erabidean, azaltzia, ba gau beltza oso ospakizuna proposa dela, hildakoak oroitzeko, eriozan inguruko hausnarketa bat itxeko, en fin, ba guzti horretarako be oso baliagarria dela, eta urtengo formazio saioa horretik fogan da bai.
Gau beltzaren atarian, San Telmo Museoan, solasaldia izan zenuten ez da?
Bai, hori 29 izan. Beldurrezko Oindonostian ospatzen da fantasia beldurrezko astia, eta egitarago horren barruan San Telmon itzaldi izango izan, bai, bertan egon ziren Aritza Bergara, idazle musikari da mitologian aditua, Nekane Martiarena oihartzuarra, bueno, gau beltzako sustatzaile tako bat, eta izko leku hona Donostiako Bizarrein elkarteko kidea. Oso solasaldi interesgarrixe, tamales esan gun nahi deste jende etorri, baina bueno, nahiko txukun eta solasaldi oso interesgarrixe zuerte usan bai.
Gau beltzaz gain, oituren bizi berritzea proiektua ere martxan duzu ez, zer da hau?
Bai, bueno, hau da, gau beltzakin moduan, gu sinistutegaz, zenbait oiturek berez eta errituek daukien funtzio soziala oso garrantzizkoa dela. Eta Euskal Hiztun Komunitatea sendotzeko da egituratzeko oso garrantzitsua dela. Gero da gizarte individuala baten bizigare, gero da, eta iruditze jaku oiturek badaukiela ahalmen hori komunitatea sendotu, indartu eta orduan Euskal Elkarte garen ikuspuntutik, Euskal Hiztun Komunitatea indartzeko da, zabaltzeko aukera moduan, oituren bizi berritzea garrantzitsu iruditze jaku. Orduan, webgune bat sortu dugu, horre oiture ezberdinen inguruko informazioa ematen da, barruan da unia didaktiko bat eskoletan da lantzeko, baita oituren ingurukoa, eta bereziki, tarte berezisa eskeniaz gau beltzai, bai unia didaktikoan, bai webgunean. Eta atxolorra da garei baten itxesan erritu bat jaixo berrizekin, guk hori gure bihurtzia nolabait de jaio da etorri berriei komunitateria iritsi berriei da etorri berriei da horren familiai ongi etorri komunitario bat itxeko ospakizun moduko zerbait, eta atxolorrakin hasikoa da, apura gau beltzakin indako bide beretik, zabalkundien, eta zer da nazaltzen, da hoxe. Eta edo nor gure baldin badaue, bai taupa euskaltzalei mugimendua webgune barrutik, edo bilatzaileen bezala jarrita oiten bizi berritzea, eraman gotzo zuzenien webgunera, eta eduki pila bat aurkitzuko dau, gau beltzako webgunien be, euskarrixak, informazioa, testigantzak, en fin, danetariko hor zentralizatzen dugu apurat, bai gau beltza, bai altzolorra, eta bai oituren inguruko, informazioan, eta unia didaktikoa. Mm-hmm. Edo noren esku dauela, geizteko, da eta eskolano aplikatzeko.
Mm-hmm. Eta, orain bai, amaitzeko edo, zein helburu dituzu aurrera begira, bai, gau beltzarekin eta baita bizi berritzea proiektuarekin ere?
Bueno, gau beltzan, esango nauke, lehen aipatu moduan, erronka nagusia izango litzakela, gau beltzan kasuan mintzat, mantentzia gau beltzan ezaugarrixek ez galtzia, bai? Hau da, olako ospakizun batek itzelezko arrakasta hartzen da benien, ba, bueno, hor peaje bat ordaindu beharra dau, seguruena, eta mm-hmm. badau arriskua, ba, jaia apur bat, bueno, ba, apurra Halloween moduko zerbait bihurtzeko, ez da?
Mm-hmm.
Eta gau beltza baduko, gau beltzak oso ezaugarri da balore jakina euskau da, euskeraz egiten da ospakizun bada, berdinzalia da, natura dau herrigunean, hau da, mozorruak eta be, ez dago ezelako mozorrok bale, baizik eta izan bidie, bueno, batxien topautako trapu izala sarrak, ez die, makillajia be oso konkretua da, hau da, gure erronka gau beltzari dago kizonez, izango litzake, ba, bere zeugarri da baloriak mantentzia.
Mm-hmm.
Datozen urtetan, hori, arrakastak ez dain, danoak igu ospakizunak azkenien, eguneratzen familia hori garbi dau, hor dau gainera bereien indarra, ez, eguneratzen familia da gaurkotzen familia. Baina gaurkotze horretan ez galtzia ba, bere zaugarrixak eta bere edukisa. Eta mm-hmm. dituren bizi berretzen inguruan konkretuki, ba, txolorran zabalkundien azekoare, poliki-poliki, lehen epatu dute moduen jaio berrizei eta komunidadari da iritsi berrizei, ba, etorkina diela da nadalakoa, aurrei, nabil beti esaten da aurrei da beren familiei, ongi etorri kolektibo bat itxia, hori hainbat herritan itxena da gaur egun, baina gugurou ba aliketa geixen zabaltzea. Zeatik ba irutzakaku euskal izun komunitatera sarbide moduen harrera itzeko oso tresna egokixe dela. Eta ba komunitate baten etorri berri xe da jaixo berri xe da horren familiei komunitate baten parte sentiarazi, babes hori sentitu ta irutzakaku ba oso garrantzitsu dela. Orduan ba horren lanketekin behasiko gare.
Mhm. Ba, Andoni Urzelain, mila esker gaurkoan gurean izateagatik, segi orain bezala, orain moduan lanean, egiten duzuen lana oso garrantzitsua delako, bai gure kulturaren zate, bai eta Euskal Herriaren zate orokorrean ere, eta mila esker gaurkoan gurean izateagatik, eta izango dugu elkarren berri.
Mila esker zuei, zabalkundia mutearen, gau beltzai, eta taupak egiten dauen lanai, eta ondo segi.
Osongi, agur.
Agur, gerarte.